Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін асабіста перадаў прывітанне і выразы блізкасці ад папы Францішка для калумбійскага народа і яго ўладаў. Ён зрабіў гэта ўчора ў кантэксце падпісання канчатковага пагаднення паміж урадам і арганізацыяй ФАРК. Ён прыбыў на цырымонію з Ватыкана. Падчас святой імшы ў Картахена де Індіас іерарх прызнаўся, што святы айцец сачыў з вялікай увагай за намаганнямі апошніх гадоў, пошукамі гармоніі і прымірэння паміж уладамі Калумбіі і лідарамі левай арганізацыі. Ён звяртаўся з заклікамі да іх, не прымаючы пры гэтым непасрэднага ўдзелу ў прыняцці рашэнняў. Папа заўсёды спрыяе захаванню правоў чалавека і хрысціянскіх каштоўнасцяў, якія знаходзяцца ў самым цэнтры калумбійскай культуры, падкрэсліў кардынал Паралін. Завяршэнне перамоў гэта на самой справе толькі пачатак працэсу зменаў, дадаў ён. Бліжэйшы супрацоўнік папы спаслаўся на гісторыю Калумбіі і горада Картахена і ўдзел у ёй каталіцкага касцёла. Падпісанне мірнай дамовы ў Калумбіі павінна палегчыць боль многіх яе жыхароў, зняважаных і прыгнечаных насіллем, спыніць нянавісць і змяніць напрамак гісторыі, каб пабудаваць лепшую будучыню справядлівых і трывалых інстытутаў, сказаў у сваёй гамілі кардынал Паралін. Ён дадаў, што самы надзейны спосаб інвеставаць у лепшую будучыню – аднавіць годнасць тых, хто пакутуе. Іншымі словамі, мір у Калумбіі выходзіць за рамкі дамоўленасцяў і знаходзіць свой цэнтр у аднаўленні асобы. Толькі Бог дае сілы, каб справіцца з гэтымі праблемамі. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі падкрэсліў, што сустрэчу і падпісанне мірнай дамовы ў Калумбіі нельга разглядаць проста як адну з многіх. Гэта пацвярджэнне таго, што Бог можа даць тое, што, як правіла, немагчыма асягнуць чалавечымі сіламі. Іерарх заклікаў калумбійцаў мець цвёрдую надзею на тое, што насіллі канфліктаў можна пазбегнуць, што можна пабудаваць іншую будучыню без забойстваў, дзе жывуць разам некалькі перакананняў з выкананнем дэмакратычных нормаў, абароны чалавечай годнасці і каталіцкай традыцыі. Кардынал Паралін нагадаў, што рэлігіі вядуць да слухання і разумення іншага чалавека, а таксама распазнання яго перакананняў і годнасці. Вера выступае супраць злачынстваў, а не насуперак лайцызму, калі ён разумеў, мається як захаванне розных сфер кампетэнцыі, рэальнасці грамадзянскай і духоўнай. На самой справе лайцызм мае патрэбу ў веры ў якасці неабходнага арыентыру для суіснавання і павагі, і каталіцкі касцёл спрыяе мірнаму сацыяльнаму суіснаванню ў адпаведнасці з духоўнымі традыцыямі калумбійцаў, не патрабуючы, каб усе вызнавалі аднолькавую рэлігію, падкрэсліў прадстаўнік папы. Учора ў Картахене адбылася гістарычная для Калумбіі падзея – цырымонія падпісання мірнага пагаднення паміж афіцыйнымі ўладамі краіны і лідарамі левай арганізацыі «Рэвалюцыйныя ўзброеныя сілы Калумбіі», што азнаменавала завяршэнне 52-гадовай грамадзянскай вайны ў краіне.